DajimSafi.com.
On the beat.
Tule mo ibadi komando. Hiro bojo baba Diana. Jamani.
Allah. We suma we.
Wama sela sheria karida kwa sadinta kupiga msumari. Wembona umedoda doda kama kachumbari. Kama kachumbari, kama kachumbari, kama kachumbari. Kama, kanipandisha midadi gafla kanti ya mudi. Anataka sifa na jibinu wa makusudi. Kanipandisha midadi gafla kanti ya mudi. Anataka sifa na jibinu wa makusudi. Nipo na kitunari, mtu kama msumari. Ukileta ziligi beba pepa na kari tunacheka. Kanipandisha midadi, can you find this a me daddy? Can you find this a me daddy?
Basi matembele matembele, umaka masweka nyuma. Unataka kuluka na demu gani mwajuma ufatuma. Unataka kupeleke mbele na kurudishe nyuma. Mwisho wake akuibie zaga utuletela wa makumbe muongo yo. Hana kukopea tazama na ziba mbele pako wazipa kunyea. Nichula kichando yo kafika disegele ya kumbe i. Midadi, ibabu nite dadi. Imama mandazi ya mechafanywa na magadi kumbe eh. Midadi, idadi nite bandi. Mdogo nite bas, nitwendo kanipete na kidogo siulisema. Ilewe upo upo tupogo bas. Kama vipi twende nsa midad, midad, imiamka midad. Minipata midad, mashetan, mashetan. O midad, midad, imiamka midad. Imenipata midad, basi twende wote tunacheza.
Kanipandisha midad, kanipandisha midad.
Mi mwema, we, wema uo sina.
Shemeja kijipitisha wala inamtafuna.
Mi mwema, we, wema uo sina.
Hata msemea na UTI kwa ni beiga ni azuma.
Mtu wana makusudi akienda kama na luda. Na potekisa ilo bodi guti 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 guti. Wena makusudi akienda kama na luda. Na potekisa ilo bodi guti 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 guti.
Na uliza eti pesa inamaliza shida au shida inamaliza pesa.
Pesa inamaliza shida ila shida nazo zikizidi.
Hivi pesa inamaliza shida au shida inamaliza pesa.
Bwana hapo jibu hamna.
Kama jibu hakuna basi gudi acha ntumie bila gadimisha. Nipanda midadi na sharipa ila kodi. Basi gudi acha ntumie bila gadimisha. Nipanda midadi na sharipa ila kodi mama.
Kanipandisha midadi. Kanipandisha midadi. Kanipandisha midadi.
Bado sijasikia kweli mi mtu wa bahati. Mchumba kanipenda mimi kaniambia we mkaka smati. Mda otoko safi icheki unabeli kari na jizi na buti. Ikari kuta na mudi akafanya makusudi. Iliona kupa kwa mpala ngeu kunipa periodi. Apo apo ni gaganda nikumeja kamka kwanza toba chafu. Nilipurugwa nilipo na shanga. Ikari pandisha midadi.
Wango makali kutoka kwa DajimSafi.com.